Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. По началниот договор меѓу Европската Унија и Турција за запирање на Балканската рута, мигрантите заглавени на македонско-грчката граница велат дека остануваат таму. Македонската влада и натаму се задолжува. Тоа според експертите не е во целосна согласност со договорот од Пржино за задолжување пред избори. Без средување на состојбите во медиумската сфера во Македонија, партиите нема да имаат исти услови во предизборната кампања, велат експертите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Мигрантите и бегалците заглавени на македонско-грчката граница вела дека ќе останат таму и покрај началниот договор меѓу Европската Унија и Турција за запирање на Балканската рута. Нема знаци на попуштање и се уште илјадници луѓе чекаат на отворање на граничниот премин. Во и до мене беше нашиот новинар Владимир Калински.
Не сакаме да се вратиме во Турција. Одлуката на Европската Унија е глупава. Ја мразам Турција и не сакам да се вратам назад. Не знам што ќе правам. Ова е глупава одлука, вели Софија од Ирак. Над 13.000 бегалци се заглавени во кампот во Идомени на македонско-грчката граница. Меѓу нив има многу мајки со деца, кои ладните и дожливи ноки ги поминуваат во шатори на отворено. Децата во кебиња, во канти за ѓубре и во раце носат дрва до своите шатори за да се затоплат и нивните родители да можат да подготват храна. Некои од нив си играат во калта од обилните дождови од минатата вечер. Во кампот има и постари лица, а хигиенските услови се многу лоши. Од ѓубрето кое е расфрлано насекаде се шират лоши миризби. Ние сме од Ирак и овде сме 7 дена. Оваа ситуација е многу лоша, особено за децата и жените, и ова се многу лоши времења и се надеваме дека одлуката што ја донесе Европа нема да се оствари. Вели бегалец од Ирак, кој додава дека никој од нив не сака да се врати во Турција, бидејќи при поминувањето на морето можно е да загинат. Тие што одлучиле да го поминат морето, не сакаат повторно да се враќаат во Турција. Нема шанси. Тие ќе останат овде во Грција. Мора да направиме нешто и сите што потрошиле пари да стигнат до овде, нема да се согласат да се вратат во Турција. Ќе се обидеме да останеме овде, можеби ќе протестираме. Некои луѓе зборуваат дека ќе се самозапалат. Не знам што ќе се случува, ќе треба да почекаме. Тешката ситуација и нервозата предизвика и тепачка меѓу помала група мигранти која што брзо беше спречена од полицијата. Мигрантите не сакаа да кажат кои се причините, но некои завршија со раскрвавени глави. Хасан од курдскиот дел на Ирак вели дека две недели е заглавен во кампот во Идомени. Тој смета дека планот меѓу Европската Унија и Турција нема да биде успешен. Мислам дека во ноември има ист план со Турција да ја затвори границата и да не пушта луѓето да поминат во Грција. Но тоа не успеа. Видете ги овие луѓе. Овде има 20.000 луѓе. Има 5.000 луѓе во Србија и уште колку има во другите земји. Не мислам дека планот ќе функционира. Хасан вели дека е многу тешко да се седи во кампот со деца на студено и дека се во многу тешка ситуација. За Радио Слободна Европа, од македонско-грчката граница, Владимир Калински.
Европската Унија и Турција на самитот во Брисел ги утврдија основите на можниот договор за враќање илјадници мигранти во Турција, што би бил усвоен на самитот најавен на 17 март. Начелно прифатени биле и барањата на Анкара за дополнителна парична помош и за забрзување на разговорите за членство во Унијата. По вчерашните разговори во Брисел, евролидерите оценија дека предлогот понуден од Турција, според кој за секој вратен мигрант Европската Унија треба директно да земе еден сириски бегалец од Турција, е почеток на според нивните очекувања конечен договор во идната недела. Вистина е дека Турција на самитот дојде со атрактивни предлози и верувам дека многумина беа изненадени, изјави грчкиот премиер Алексис Ципрас. Германскиот канцелар Ангела Меркел, британскиот премиер Дејвид Камерон и лидерите на Европската Унија Жан-Клод Јункер и Доналд Туск предлогот на Турција го оценија како пробив кој преку дополнителна работа ќе доведе до ефикасен план. Според Туск, кој е задолжен да ги договори деталите на спогодбата со Турција, деновите на нерегуларната миграција во Европа завршиле. Најпрвин би сакал да ја објавам одлуката на лидерите на Европската Унија за запирање на бранот, односно дека му доаѓа крајот на нерегуларниот проток на мигранти по должината на Западен Балкан, изјави Туст на денешната пресконференција. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу пак прецизира дека Анкара е подготвена да ги земе назад сите мигранти кои влегле во Европа од турска територија. Во замена за запирањето на бранот, Давутоглу побара и двојно повеќе финансиска помош од претходно ветената од 3 милиарди евра со цел да им се помогне на сирийските бегалци кои остануваат во Турција. Турција бара повеќе пари? Не. Турција не бара никакви пари од никој. Турција троши за бегалците од националниот буџет. Сакам да биде јасно. Ние бараме фер распоредување на товарот со сирийските бегалци, рече Давутоглу. Тој исто така побара поместување за 6 месеци на терминот за висна либерализација за турците од претходно предвидениот рок, крајот на годинава. Турција побара и отворање на уште 5 поглавија од преговорите за членство на земјата во Европската унија. Евролидерите се согласија да обезбедат дополнителна финансиска помош, но не прецизираа колку. Исто така повторија дека визната либерализација би можело да стартува во јуни, но оти предходно треба Анкара да ги исполни сите услови за тоа, вклучувајќи го именувањето на својата визна политика спрема исламските земји, како и воведувањето биометриски пасоши. Самитот во Брисел беше уште еден дипломатски обид да се воведе контрола на најголемиот мигрантски бран со кој се соочува Европа по Втората светска војна. До сега на истака наречената Балканска рута поминале над милион мигранти и бегалци. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер оцени дека на новиот договор значи оти на сирийците, веќе нема да им биде потик да им платят на криминалците за да ги шверцуваат низ Егејско море.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонската влада и покрај забелешките дека државата е презадолжена и натаму се задолжува. Освен на тешките економски последици од таквите задолжувања, експертите предупредуваат дека тие не се во согласност со договорот од Пржино и оти парите се наменети за непродуктивна потрошувачка. Мирјана Мандичевска.
Со новите 76 милиони евра, според дел од економистите, владата планира да создава фискални резерви за времето кога ќе дојде решението дека таа повеќе не смее да се задолжува повеќе отколку што се сосуваат долгови.
Лично смислам токму тоа укажува процесот на измирување на наположените обврски по буџетот на државата. Знаете дека сега масовно се исплаќаат субвенции, предвреме се исплаќаат плати и така натаму. Се создава една резерва во.
Професорот Абдулменав Беджети дополнува дека покрај економскиот аспект, задолжувањата на владата се проблематични од легален аспект, бидејќи задолжувањата не се во согласност со договорот од Пржино.
Според договорот од Пржино и според законот, должно е било владата да задолжува само колку што испасуваат обврски за плаќање, која влегува во овај период. Така да тоа не се почитува. А друго е зашто тоа се употребува. После знаете дека доминираат непродуктивната потрошувачка и тие се служат повеќе за испуштање вентили, поготово во предизборните периоди.
Заклучно со декември 2015 година, вкупниот јавен долг достигна 4,2 милиарди евра или 47% од бруто домашниот производ. Професор Зоран Ивановски вели дека носителите на економските политики, владата и Министерството за финансии треба да ги имаат предвид препораките за фискална одржливост и нивото на задолженост, бидејќи имаме димензионирање на буџетот со дефицит кој е над препорачливиот, а тоа е да биде максимум 3% од бруто домашниот производ. Во изминатите години дефицитот надминува 4% од бруто домашниот производ.
За мене не е изненадување и овој износ на задолжување кој се прави, имајќи во предвид дека заради предстојните избори државата сака да го искористи во максимален износ планираниот буџетски дефицит за 2016 година. Се разбира тоа ќе предизвика и последици во натамошната реализација на буџетот после изборите, што може и да води до нов ребаланс на буџетот и изголемување на планираниот буџетски дефицит за оваа година.
Ивановски дополни дека останува под знак прашалник колкава ќе биде финансиската одржливост на подолг рок на државата, имајќи предвид оти и долговите на општините и јавните предпријатија не се транспарентни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Со недели нема никаква меѓупартиска средба за прашањата поврзани со медиумите во Македонија, се дознава од извори вклучени во разговорите на работната група. Експертите предупредуваат дека без средување на медиумската сфера, партиите нема да имаат исти услови во предизборната кампања. Фросина Диневска.
Последните средби беа всушност пред 24 јануари, дента кога се договори одложувањето на изборите за 5 јуни, а председателот на ВМРО ДПМН Груевски излезе со став дека добил ветување дека немало да се бара нов закон за медиуми. Според Жанета Трајковска од Институтот за комуникацијски студии, ваквата состојба покажувала дека во комуникациите меѓу партиите, медиумите веројатно биле една од точките за кои што им било попуштено на владеачките партии.
Сега во овој момент на пасивизација и на замрзнување на било како се говори, се чини дека медиумите падна во втор план, а излезе во прв план избирачкиот список. Не дека е тој и Државната изборна комисија, не дека е тој помалку важен од медиумите, но зборуваме за тие услови и за исти услови всушност за партиите пред избори. Без медиумите партиите нема да имаат исти услови за да ги покажат своите политички програми, пораки и така натака во предизборието кое не очекува.
Вели Трајковски додава дека за структурни темелни промени во медиумите немало време, што покажувало дека изборите ќе поминат со непроменети состојби, а медиумската заедница ќе морала да се врати улогата во евентуалните понатамошни преговори. Председателот на комисија за жалби во Советот за етика Мирче Дамчевски сепак очекува дека во меѓувреме до изборите ќе продолжат разговорите, дека како што вели, опозицијата немало да се откаже од тоа прашање. Но стравува од исходот, односно не се прекршало се како што вели врз грбот на новинарите и медиумите.
Во основа на се лежи клиентелизмот, тоа што спрегата меѓу газите на медиумите и власт. И сега врз основа на тоа тие добиваат пари, реклами, овона. Ако се успее да се прекине таа спрега, мислам дека ќе се направи многу и секако доколку се направи соодветни промени во агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги.
Вели Адамчевски. Според него клучно во следниот краток период кој останува покрај промените во агенцијата е да се договорат и промени во составот на советот на МРТВ и да се реши прашањето за државната агенција МИА, откако што вели за другите промени немало време. Инаку последните средби со посредникот Питер Ван Хауте со работната група пред ВМРО ДПМН да соопшти дека нема повеќе да соработува со европскиот представник, завршија со крајно спротивставени ставови и без никаков резултат. СДСМ пак преку петеничката група сега предлага законски измени со кои радиодифузната такса ќе се укине, а јавниот сервис би се финансирал со 0,5% од државниот буџет. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава преглед од вести. Срджан Стојанчов.
По налог на специјалното јавно обвинителство, полицијата из утрината во скопското село Батинци вршала претрес во домот на еден од осомничените за изборни измами во случајот Титаник. Во акцијата Титаник претходно имаше распит на 9 осомничени за изборни измами, меѓу кои и поранешните министри за внатрешни работи и за транспорт и врски Гордана Јанкуловска и Милеана Киевски. Стотина луѓе и денеска се собраа на краток протест пред Министерството за внатрешни работи, предводени од представници на Општина Бутел. Тие бараат од министерот Оливер Спасовски да постави обезбедување на локацијата на која треба да се гради 55-метарскиот крст, донација од Светскиот Македонски Конгрес. Председателот на Општинскиот Совет Боби Бојчевски не одговори на прашањето зошто наместо да се протестира пред Министерството не се обидат да разговараат со своите коалициони партнери од ДУИ, кои предходно протестираат против поставувањето на крстот. Министерството за финансии денеска се задолжи за нови 81 милиони евра, иако побараа 76 милиони евра, колку што утре доспеваат за враќање. Дополнителниот заменик министер за финансии од СДСМ Кире Наумов реагира дека министерот Зоран Ставрески треба да одговори дали овие средства планира да ги истури во предизборниот период или е свесен за реалната економска состојба и погрешните економски политики на владата. Речи си на секое задолжување од почетокот на годината, владата се задолжуваше повеќе од колку што најавуваше.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоце Атанасов. До слушање.